Qalampirdan gapiramiz. Huquq tartibot idoralari xodimlari 11.4 gektar yer maydonini 550 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan shaxslarni qo'lga oldi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Aniqlanishicha, fuqarolar KB va EK Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Go'zalkent hududidan KBga uzoq muddatga vaqtincha foydalanish uchun ajratilgan jami 11.4 gektar bog'dorchilik yer maydonini boshqa bir fuqaro DAga firibgarlik yo'li bilan 550 ming AQSh dollariga sotishga kelishgan. Ular go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari yordamida hujjatlarni rasmiylashtirib berishni ham va'da qilgan. Departamentning Olmazor tumani bo'limi tomonidan Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ular bu xizmatlari evaziga oldindan 50 ming AQSh dollarini olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 28-211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.